ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Curtea Constituțională de la Chișinău a pronunțat două decizii importante în domeniul justiției.
A murit la vârsta de 96 de ani fostul suveran al României, regele Mihai.
Rubrica Cui îi este frică de NATO, astăzi despre relațiile transatlantice prin prisma vizitei la Bruxelles a secretarului de stat american Rex Tillerson.
După mai multe scandaluri de dopaj, rușii vor afla în curând dacă pot sau nu participa la Jocurile Olimpice de iarnă din Coreea de Sud.
La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fostul suveran al României, regele Mihai, s-a stins astăzi din viață în Elveția la vârsta de 96 de ani, a anunțat Casa Regală. Regele s-a retras din viața publică în 2016 din cauza leucemiei. Printre cei care au adresat condoleanțe se numără și premierul moldovean Pavel Filip. Forțat să abdice în decembrie 1947 de regimul comunist venit la putere, suveranul României a trăit timp de mai multe decenii în Occident, până când familiei regale i s-a permis reîntoarcerea în țară abia în 1997. Principesa moștenitoare Margareta a vizitat în câteva rânduri Republica Moldova, ultima dată în aprilie 2015. La Chișinău, Curtea Constituțională a spus că verificarea judecătorilor de către Serviciul de Informații și Securitate încalcă independența puterii judecătorești. Instanța a răspuns unei sesizări a judecătoarei Domnica Manole, care se află în proces cu autoritățile din justiție din cauza demiterii sale. Ea a fost înlăturată din sistem în iulie 2016, când Consiliul Superior al Magistraturii a declarat-o incompatibilă cu funcția de magistrat în baza unor avize ale SIS. Manole spune că demiterea a fost o comandă de politică pentru că pronunțase o decizie favorabilă opoziției, platformei DA, în chestiunea organizării unui referendum blocat de către autorități. La Kiev, politicianul de opoziție Mihail Saakashvili a cerut demisia președintelui ucrainean Petro Poroshenko, pe care l-a numit criminal. Fostul președinte georgian, devenit politician în Ucraina, a vorbit la un protest organizat de el de mai multe săptămâni în centrul capitalei ucrainene, după ce forțele de securitate au încercat fără succes să-l aresteze. Reținut azi dimineață pe acoperișul blocului unde locuia în Kiev, Saakashvili a fost eliberat de suporterii săi, care au luat cu asalt duba poliției. Ambasada americană în Ucraina a făcut apel la calm și la evitarea violențelor. Ministerul Justiției din Rusia a declarat postul nostru, Radio Europa Liberă Libertatea, postul Vocea Americii și câteva instituții afiliate drept agenți străini, conform unei legi noi criticate de guvernele occidentale și apărătorii libertății presei. În aceeași categorie a fost inclus postul de televiziune Current Time, un proiect comun al Europei Libere și Vocii Americii.
We remain committed.
Președintele postului nostru, Thomas Kent, a spus că în așteptarea clarificărilor privind eventuale noi limite impuse de autoritățile ruse, Europa Liberă Libertatea își va continua munca jurnalistică pentru informare obiectivă și corectă a publicului de limbă rusă. În Statele Unite, procurorul special Robert Mueller, care conduce ancheta privind presupusa implicare rusă în alegerile prezidențiale americane din 2016, a cerut băncii germane Deutsche Bank date despre conturile deținute de președintele american Donald Trump și familia acestuia. Potrivit unor surse anonime citate de presă, Mueller a adresat cererea cu câteva săptămâni în urmă. Rusia neagă că s-ar fi implicat în alegerile americane, iar președintele Trump a spus că nu a existat nicio înțelegere între campania sa și agenți ai guvernului rus.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Așadar, Curtea Constituțională de la Chișinău a analizat astăzi două chestiuni legate de funcționarea justiției, una privind numirea magistraților, alta referitoare la dreptul Serviciului de Informații și Securitate de a verifica judecătorii. La ce decizie a ajuns instanța, aflăm din relatarea Alei Ceapai.
Curtea Constituțională a avizat pozitiv amendamentele la legea supremă propuse acum o lună de guvern, care vizează numirea judecătorilor și prin care guvernul spune că vrea să sporească independența magistraților. Este de fapt a doua oară când Curtea se expune pe marginea acestui proiect, elaborat încă în 2015, votat în prima lectură în primăvara acestui an, dar abandonat ulterior de parlamentari din motive necunoscute. Această restanță a fost însă taxată de Uniunea Europeană, care a suspendat acum câteva luni asistența financiară de 28 de milioane de euro pentru sectorul justiției din Moldova. În încercarea de a recupera această restanță, proiectul a fost readus în procedurile legislative. Amendamentele prevăd, între altele, excluderea normei constituționale, care spune că judecătorii trebuie reconfirmați în funcție printr-un decret al șefului statului după 5 ani de la numire. Anularea acestei norme va asigura stabilitatea mandatului judecătorilor până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani, se spune în avizul curții. Printr-o altă modificare, Parlamentul este exclus de la numirea judecătorilor Curții Supreme de Justiție. Aceștia ar urma să fie numiți, ca și ceilalți magistrați, de către șeful statului la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. În alta curte a găsit întemeiată argumentarea autorilor, care spun că astfel se va reduce influența factorilor politici la numirea judecătorilor. Proiectul sporește rolul Consiliului Superior al Magistraturii, consultarea căruia va fi obligatorie la elaborarea și aprobarea bugetelor instanțelor judecătorești. Totodată, mandatul membrilor CSM este majorat de la 4 la 6 ani, fără dreptul de a pretinde la un al doilea mandat. Unii experți din domeniu înclină să creadă că tergiversarea adoptării acestui proiect a fost mai curând premeditată. După părerea lor, nu ar fi deloc întâmplătoare readucerea proiectului pe rol după consumarea alegerii recente a unor membri ai CSM, inclusiv realegerea unora care ar fi fost imposibilă în condițiile noilor prevederi. Juristul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova spune că proiectul conține totuși lacune.
Unul dintre exemple ar fi ce se întâmplă cu mandatul judecătorilor care au fost numiți deja pe un termen de 5 ani, urmează pentru ei să fie un alt decret și alte chestiuni tehnice pe care le-am adresat pentru a fi clarificate de către Curtea Constituțională.
În alta curte nu a făcut decât să dea un aviz pozitiv proiectului în redacția în care a venit de la guvern. După acest aviz, proiectul va ajunge în Parlament peste jumătate de an, unde trebuie să fie sprijinit de o majoritate de 2/3, adică de 67 dintre aleșii poporului. Tot marți, Curtea Constituțională a statuat că verificarea judecătorilor de către Serviciul de Informații și Securitate este neconstituțională. În alta curte a dat astfel câștig de cauză judecătoarei Domnica Manole, concediată în luna iulie de CSM la recomandarea SIS, după ce în 2016 a aprobat în ipostaza de judecătoare a Curții de Apel un referendum cerut de formațiunea de opoziție, Platforma DA, și nedorit de putere. În decizia Curții Constituționale, date citirii de președintele Curții, Tudor Panțăru, se spune că verificarea magistraților de către SIS interferează cu independența puterii judecătorești. Domnica Manole a sesizat în alta curte în cadrul unui proces de judecată cu CSM ajuns la Curtea Supremă de Justiție. Ultima a admis încă în luna august excepția de neconstituționalitate asupra normei declarate acum ca fiind contrară legii supreme de către Curtea Constituțională. În mod normal, spun experții, după decizia de marți a înaltei curți, CSJ ar trebui să stabilească că demiterea magistratei Domnica Manole în baza avizului SIS a fost ilegală. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi pur și simplu poate fi urmărită la Moldova 1 la 19:40, dar și pe pagina noastră de net și poartă astăzi titlul Teatrul Social.
Stop! Dacă mai aruncați încă o dată cu hârtie în fetele astea, ori o să vă pun 2-2, ori o să vă mut în altă clasă. Și dacă nu vă place asta, azi vă mai pun și pentru tot semestru, numai 2.
Bine v-am plăcut!
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Casa Regală a României a informat că regele Mihai a murit astăzi la reședința sa din Elveția, în vârstă de 96 de ani. Chiar dacă sănătatea venerabilului fost suveran era de mai multă vreme șubredă, el suferind de leucemie și încă o formă de cancer, știrea morții sale i-a întristat profund pe admiratorii săi, cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati.
Fruntași și politici din toate partidele l-au omagiat astăzi pe rege, inclusiv primii săi adversari de după căderea comunismului, Ion Iliescu și Adrian Năstase, care s-au opus în 1990 intrării sale în țară și care și-ar fi dorit să-l declare persoana non grata. Iliescu a spus că odată cu dispariția regelui se încheie cel mai zbuciumat capitol din istoria României, iar Năstase a vorbit despre ultima filă din al doilea război mondial, fiindcă Mihai fusese ultimul șef de stat activ în acea perioadă. Guvernul României a precizat că va sprijini organizarea funeraliilor naționale care vor avea loc în memoria regelui Mihai. Guvernul României este alături de Casa Regală în aceste momente grele, se arată în comunicatul executivului. Premierul Mihai Tudose a transmis la rândul lui condoleanțe, amintind că regele Mihai a fost un model de moralitate și demnitate pentru români. Potrivit unor surse din zona guvernamentală, executivul va aproba mâine o hotărâre prin care va stabili 3 zile de doliu național. Președintele liberalilor, Ludovic Orban, a încercat să-l omageze pe fostul suveran cu promisiunea că PNL va susține propunerea legislativă privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României. Plenul Senatului a aprobat acum 2 săptămâni procedura de urgență pentru dezbaterea acestei propuneri, care prevede recunoașterea Casei Regale ca persoană juridică de drept privat și acordarea statutului de utilitate publică. În plus, legea propune recunoașterea poziției de șef al Casei Regale a României ca poziție onorifică asimilată protocolar cu aceea unui fost șef de stat. Principesa Margareta este urmașa desemnată, pentru că regele a renunțat la principiul tradițional prevăzut în vechile constituții din perioada monarhică și care prevedea că succesiunea la tron se face pe linie masculină. De altfel, pentru a scăpa de toate constrângerile și formalitățile strict definite, familia regală autohtonă a renunțat în 2011 la toate legăturile cu Casa de Hohenzollern, din care provine pe linie directă și care este moștenitoarea unei dinastii vechi de aproape 1000 de ani. Fostul președinte Emil Constantinescu a spus în această seară că regele a plecat așa cum a trăit, demn și împăcat cu istoria și cu sine însuși. Președintele Klaus Iohannis a vorbit primul despre zilele de doliu național și a promis că România va organiza toate ceremoniile așa cum se cuvine. Regele Mihai a fost una dintre cele mai mari personalități ale României și a scris cu litere mari istoria României. Este o mare pierdere pentru România și pentru români, a mai adăugat președintele Klaus Iohannis. Regele Mihai a fost al 4-lea monarh al României și a avut 2 domnii scurte, una care a început când avea doar 6 ani, între 1927 și 1930, și cealaltă care a debutat în 1940, când el avea 19 ani și care a durat până în 1947, când a fost alungat de comuniști. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pe pagina noastră de net puteți găsi mai multe evocări ale fostului suveran român. Acum vă propunem o scurtă glosă primită în cursul după amiezii de la istoricul Vladimir Tismăneanu din Statele Unite, cu titlul Regele Mihai și istoria onoarei la români.
Aduc aici, de la acest post de radio atât de drag inimii sale, un omagiu celui care a apărat, în condiții de maximă vitregie, verticalitatea morală și curajul civic. Regele Mihai a fost simbolul continuității constituționale a statului român. Viața nu a fost deloc blândă cu acest om atât de blând. A avut un admirabil curaj în câteva situații extrem de dificile. Arestarea dictatorului Ion Antonescu cu trupele germane aflate în București și greva regală declanșată ca protest împotriva abuzurilor nerușinate ale Partidului Comunist din România la porunca directă a lui Stalin. A reprezentat o efigie a unei speranțe care refuza să sucombe timpurilor de mizerie sufletească și materială numite construirea socialismului în România. Mai presus de orice era un mare și consecvent iubitor al dreptății. Detesta opresiunea, injustiția, șovinism, orice formă de exclusivism. A fost constrâns să abdice prin dictatul agenților lui Stalin din România. Așa zisă abdicare din decembrie 1947 a fost de fapt o lovitură de stat, un act criminal, ilegitim și ilegal. urmașii celor care l-au înlăturat pe rege și au distrus democrația din România vor vărsa acum lacrimi de crocodil. Le spunem direct și fără echivoc. Sunteți niște răi și niște fameni. Lăsați-l în pacea plecării către veșnicie. Nu vă îmbulziți lângă catafalc. L-am întâlnit de mai multe ori. Am purtat discuții despre tulburata istoria Europei de Est în veacul 20. Era calm. Nu simțeai nici cea mai mică urmă de ranchiună, de resentiment. Asemenea, regine Ana era convins că reconcilierea trebuie să se bazeze pe căință, nu pe răzbunare. Mă înclin cu imens respect și spun să se odihnească în pace, o bine merită. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismana.
Ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, o nouă ediție a rubricii despre NATO, semnată de Dan Alexe.
La ora 21 ascultați sinteza zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europaliberă.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a început azi o misiune diplomatică în Europa, participând mai întâi la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO. Participarea sa la reuniunea Alianței Nord-Atlantice la Bruxelles este însă mai mult protocolară, la câteva zile numai după ce a început să se afirme tot mai des că Tillerson ar putea fi înlocuit de către președintele Donald Trump. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, l-a lăudat pe Tillerson pentru ceea ce el a numit un puternic angajament personal față de alianță și a spus că zvonurile potrivit cărora secretarul american ar putea fi înlocuit nu modifică cu nimic atitudinea alianței. Tillerson participă la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO din 5-6 decembrie, dar mai sunt programate reuniuni cu Uniunea Europeană și OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, la Viena. De asemenea, urmează să se oprească la Paris. O întâlnire cu ministrul rus de externe, Lavrov, este planificată la Viena. La Bruxelles, secretarul general NATO Stoltenberg l-a felicitat pe Tillerson pentru angajamentul său personal puternic față de legătura transatlantică și față de NATO. Realitatea este că țările europene din NATO au avut deseori dificultăți în a identifica poziția americană vis-a-vis de aceste numite legături transatlantice. Înainte de turneul său european, Tillerson a subliniat drept angajamentul Washingtonului față de securitatea europeană, mai ales că Rusia continuă ceea ce el a numit comportamentul său agresiv. Tillerson este însă fostul patron al gigantului american al petrolului Exxon, care operează în Rusia și care a fost personal decorat de Putin, pe care l-a întâlnit în multe rânduri. Tillerson a fost de asemenea acuzat de democrați și de unii republicani de slăbirea diplomației americane prin planificarea reducerilor de personal. La fel, unii lideri europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la retorica lui Trump, America First, și la semnalele mixte trimise de oficiali americani cu privire la NATO și Uniunea Europeană. Așa încât NATO pregătește era post-Tillerson și așteaptă cu mare curiozitate să vadă cine va fi viitorul secretar de stat. În afară de Siria, un subiect fierbinte pe care îl va aborda Tillerson în întâlnirile sale va fi Ucraina. Discuțiile despre desfășurarea unei forțe internaționale de menținere a păcii în Ucraina au început din septembrie, când Vladimir Putin a propus deplasarea unor trupe ONU de-a lungul liniei care separă forțele guvernamentale ucrainene de separatiștii susținuți de Rusia. Planul a fost rapid criticat și de Kiev și de Occident, mai ales pentru că desfășurarea de-a lungul frontului a unor trupe străine ar putea consolida controlul Rusiei asupra teritoriului separatist. Poziția NATO este aici identică cu cea a Statelor Unite. O asemenea desfășurare de forțe internaționale care ar consolida situația militară în Ucraina este exclusă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii despre NATO, marțea viitoare.
Fostul președinte al Georgiei și fost guvernator al Odesei, Mihail Saakashvili, a fost astăzi din nou în prim planul vieții politice regionale prin desfășurări dramatice. El s-a opus reținerii de către forțele de securitate, s-a refugiat pe acoperișul casei de la Kiev, fiind apoi înghesuit de forțele de ordine într-un microbuz, apoi eliberat la presiunea suporterilor și apoi ținând un discurs fulminant, cerând ucrainienilor să protesteze și să-i oblige pe președintele Petro Poroșenko să demisioneze. Acuzându-l de trădare și cerând tuturor ucrainienilor, fiecărui ucrainian autentic, să ceară demisia lui. Protestatarii s-au adunat în fața Radei Supreme de la Kiev și Saakashvili îi îndemna să meargă să protesteze în Piața Independenței, faimosul Maidan. Cu numai 2 ore înainte, Saakashvili fusese eliberat de suporterii săi, care au blocat drumul microbuzului în care fusese reținut de forțele de poliție după ce îl coborâsere cu forța de pe acoperiș și unde făcuse un apel la ucrainieni în limba rusă.
Cer ucrainenilor să nu permită să fiu răpit, mă adresez locuitorilor Kievului, nu lăsați fără de legile să se întâmple, nu lăsați haosul să pună stăpânire, nu lăsați hoțiile să continue să fie făcute de Poroșenko și de banda lui. Ucraina este într-adevăr în primejdie, acești oameni au uzurpat complet puterea.
Agenția Serviciilor de Securitate Ucrainiene au descins astăzi de dimineață, în zor, la 6 dimineața, la locuința fostului guvernator, acuzându-l de legături cu fostul președinte prorus Viktor Yanukovych. Forțele de securitate ucrainiene îl acuză pe Saakashvili, care a fost guvernatorul Odesei din 2015 până în 2016, că ar fi stabilit legături cu fostul președinte ucrainian fugit în Rusia. Procurorul general Yuri Lutsenko a declarat la o conferință de presă că protestele lui Saakashvili ar fi finanțate de o grupare a crimei organizată condusă de Yanukovych. Într-o declarație făcută serviciului ucrainian al postului nostru de radio, Saakashvili a spus că acuzațiile ce i se aduc sunt complet absurde și ridicole și că el nu-i cunoaște pe oamenii despre care forțele de ordine spun că ar fi în cârdășie cu el. Nu există în lume dușman mai mare decât mine al lui Putin și acuzația că aș avea legături cu Rusia este complet absurdă, a spus Saakashvili, care a cerut și demisia procurorului general Yuri Lutsenko. Yuri Lutsenko spunea la rândul său:
construiți stil prații, riadul politic, pășul cercul Mihailo Saakashvili.
Cazul este despre cooperarea unui număr de politicieni, mai ales Mihail Saakashvili, cu membrii ai grupării de crimă organizată condusă de Yanukovych, mai ales Serhei Kurchenko. Pentru banii lor, Saakashvili și oamenii lui au inițiat și finanțat proteste menite să preia puterea în Ucraina și să acorde sprijin grupării de crimă organizată condusă de Yanukovych.
Ambasada Statelor Unite la Kiev a făcut apel la toate părțile să aplaneze tensiunile și să evite violența, după ce politicianul de opoziție a fost reținut de forțele de ordine, dar eliberat ulterior de suporterii săi. La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a declarat că Moscova urmărește cu interes evoluțiile din Ucraina, dar că nu comentează, cităm, declarațiile făcute de persoane aflate pe acoperișuri. Liderul de la Kiev nu a comentat în niciun fel declarațiile fostului său colaborator, dar ministrul de interne, Arsen Avakov, a scris pe Twitter că singura modalitate de a rezolva situația creată este prin aplicarea legii, căreia trebuie să îi se supună și Mihail Saakashvili, care trebuie să răspundă în fața justiției față de acuzațiile care îi se aduc, a scris ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov.
O tânără de 26 de ani, Irina Balica, a visat de mică să se ocupe, atunci când va crește, de managementul deșeurilor și de reciclare, ca să ajute natura.
Nici nu a prea avut încotro. Tatăl său a făcut din asta o afacere de familie.
Da, atunci când noi o să punem plasticul la plastic sau orice ambalaj la ambalaj, la groapă de gunoi, el deja nu o să nimerească și el nu o să otrăvească mediul.
Un inginer pasionat de noile tehnologii, Victor Bujoreanu, ia plasticul reciclat și toarnă din el proteze de mână cu ajutorul unui printer 3D.
O proteză imprimată 3D funcțională, cred că în total cu asamblare a durat câteva zile.
Cine și cum reciclează și valorifică plasticul Moldovei? Aflați totul de la Alexandru Eftode și Mircea Țicudean într-un nou episod al podcastului Politic Lab.
Descărcați-l de la adresa de net europalibera.org/politigraf/audio sau abonați-vă la Politigraf pe iTunes.
Comitetul Internațional Olimpic va anunța diseară dacă Rusia, marcată de scandaluri de dopaj, va putea trimite sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă, programate în Coreea de Sud. Ileana Giurchescu.
Ar fi prima dată că o țară este suspendată. Până acum, deciziile de excludere luate de Comitetul Olimpic s-au referit strict la sportivi individuali. La Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro din 2016, cu excepția unui atlet, întreaga echipă de atletism a Rusiei a fost suspendată, la fel și cea de haltere, dar restul atleților ruși au putut participa la jocuri. De data aceasta, se poate ca decizia să fie mai drastică, pentru că este vorba de jocuri de iarnă, iar acuzațiile de dopaj la nivel național se referă la sistemul care a funcționat în pregătirea și în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2014, care au fost găzduite tocmai de Rusia la Sochi. 25 de atleți ruși sunt deja suspendați de la Jocurile din Coreea de Sud și nu vor putea participa indiferent de decizia de marți a Comitetului Olimpic privind soarta întregii echipe a Rusiei. Desigur, și acești 25 au șansa de a contesta acuzațiile de dopaj. La sfârșitul lui noiembrie, după ce încă un grup de 5 atleți fusese suspendat de la Jocurile Olimpice, Kremlinul a protestat. Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, a spus atunci că victoria de la Sochi, citez, va rămâne etern în posesia echipei naționale și atleților eroi. Rusia s-a clasat în fruntea tabelului medaliilor la Sochi, dar cele mai recente sancțiuni și anulări de medalii au retrogradat-o pe locul 3 după Canada și Norvegia. Președintele Vladimir Putin lăsa chiar de înțeles la începutul lui noiembrie că tensiunile legate de participarea rusă la Jocurile de iarnă din Coreea de Sud, care se vor ține cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale din Rusia, ar avea ca scop perturbarea scrutinului. Cu toate acestea, luni înainte de decizia Comitetului Olimpic Internațional, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că pentru moment nimeni nu discută la Moscova posibilitatea ca Rusia să boicoteze Jocurile din Coreea de Sud. Înainte de Jocurile de vară din Brazilia, s-a discutat de asemenea intens despre posibilitatea ca întreaga echipă a Rusiei să fie exclusă din motive de dopaj. Dar, până la urmă, cum se știe, Comitetul Olimpic a lăsat federațiile sportive să decidă și rezultatul a fost că sute de atleți ruși au participat la jocuri, câștigând 56 de medalii. De data aceasta, comentează însă BBC, diferența este că Agenția Mondială Antidopaj a declarat cu puțin timp în urmă că Agenția Națională Rusă Antidopaj, RUSADA, continuă să nu se conformeze standardelor internaționale. Acuzație confirmată luna trecută și de o comisie a Comitetului Olimpic Internațional, care tocmai anchetează reanalizarea testelor antidopaj făcute la Jocurile de la Sochi din 2014.
A fost Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Începând cu 7 decembrie, Republica Moldova va demara programul de imunizare contra HPV. Jumătate din totalul de 34.700 de doze deja sunt distribuite în țară. Prima doză de vaccin o vor primi fetițele născute în anul 2007. Astfel, Moldova se aliniază celor 33 de țări din Europa care au adoptat în cadrul programului de imunizări acest tip de vaccin. Deocamdată, vaccinarea nu este obligatorie. Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stella Grigoraș, a emis un ordin care nu este afișat pe pagina oficială a instituției, prin care solicită la 15 instituții să coordoneze toate invitațiile la emisiuni și toate interviurile pentru asigurarea unei vizibilități pozitive a ministerului. Ordinul prevede ca persoanele responsabile de comunicare din toate instituțiile subordonate vizate să trimită ministerului informațiile despre toate campaniile pe care le organizează și despre toate evenimentele la care participă directorii instituțiilor. Fondată acum un an, Societatea pe Acțiuni Moldfarm nu își poate îndeplini atribuțiile prevăzute de lege, din cauza că nu are suficient capital social. Deși autoritățile au atenționat anul trecut Ministerul Sănătății că fondarea unei instituții cu scopuri atât de îndrăznețe, cu un capital de doar 20.000 de lei, face ideală funcționarea acesteia, hotărârea de creare a acesteia oricum a fost aprobată. Astfel, Ministerul Sănătății prevede majorarea capitalului social al Societății pe Acțiuni Moldfarm cu 1 milion de lei din bugetul de stat. Farmacia universitară Vasile Procopișin, unica farmacie universitară de tip deschis, nu va mai fi impusă să procure medicamente prin licitații publice, după ce deputații au reparat o eroare comisă în 2016 când s-au votat o serie de modificări la legea achizițiilor publice, punând farmacia pe același cântar cu instituțiile medicale care gestionează bani publici.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.